Τώρα ναι!
Α, τι βλέπω! Τριμμένα τυριά Βέπο!
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω!
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 31 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Καταπέλτης για την αστυνομία και την εθνική φρουρά, οι καταγγελίες του Έρη Κίτα στο κανάλι 6. Τη νύχτα της πυρκαγιάς αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις εθελοντών, στέλνοντας κόσμο να καεί στη φωτιά. Στρατιωτικός τους απάντησε με σχρό τρόπο. Αναμένεται εντός της ημέρας να υποβληθούν οι εκθέσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεργεία του ΕΤΕΚ αρχίζουν αύριο την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Χωρίς άδειες οικοδομής, το 30% των κατοικιών που επλήγησαν στην ορεινή Λεμεσό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας το απόγευμα στη Λεμεσό για τη φωνική πυρκαγιά. Σε λειτουργία 6 από τις 13 κινητές μονάδες αφαλάτωσης στη Μονή. Τελικές δοκιμές για τη λειτουργία της προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή όμως με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε απόπειρα φόνου μέρα μεσημέρι σε περιοχή της Δρομολαξάς στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχος των δραστών γύρω στις 11:30 έγινε πρόσωπο κάτοικος Δρομολαξάς που επέβαινε σε ποδήλατο. Εναντίον του ρίχθηκε ένας πυροβολισμός που δεν τον έπληξε. Το υποψήφιο θύμα κατάφερε να διαφύγει και να ενημερώσει τις αρχές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο δράστης φαίνεται να κυκλοφορεί ένοπλος στην περιοχή. Οι αστυνομικές έρευνες στην περιοχή προς εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκ πρώτης εκτιμάται από την αστυνομία ότι κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας είναι διαφορές σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Να περάσουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, όλα όσα έχουν να κάνουν με τη φωτιά κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για σοβαρά λάθη στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό. Είχαμε στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής του σταθμού μας ελεύθερα και ωραία. Οι καταγγελίες έγιναν από τον μετεωρολόγο συνεργάτη του σταθμού μας Έρη Κίτα, ο οποίος βρισκόταν στο μέτωπο της φωτιάς μαζί με την εθελοντική του ομάδα Κίτας Weather. Ο Δημήτρης Στρατής θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που έγιναν οι εκκαινώσεις των κοινοτήτων στις μεγάλες πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού εγείρουν οι σοκαριστικές ομολογουμένως καταγγελίες που έγιναν στο κανάλι 6 και στην εκπομπή Ελεύθερα και Ωραία με τον Γιώργο Παυλίδη από τον μετεωρολόγο του σταθμού μας και επικεφαλής εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης Έρη Κίτα. Η πρώτη καταγγελία αφορά την αστυνομία. Κατά την πρώτη ημέρα της μεγάλης φωτιάς, η εθελοντική ομάδα του Κίτας Weather επιχειρούσε στην ποταμιού, όπως εξήγησε ο Έρη Κίτας, και αργότερα προς το βράδυ ανασυντάχθηκε και ερχόμενη από τις Κηβίδες με κατεύθυνση προς το νότιο τμήμα της πυρκαγιάς, είχαν παρατηρήσει ότι το ενεργότερο μέτωπο ήταν στο Σούνι. Ο Έρη Κίτας επιχείρησε να ενημερώσει τον αρμόδιο αστυνομικό, ο οποίος εφηγάδευε τον κόσμο, έδειχνε στον κόσμο από πού να πηγαίνει. Ωστόσο, όπως θα ακούσουμε στο ηχητικό που ακολουθεί, η αστυνομία φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις, στέλνοντας κόσμο, όπως καταγγέλλεται, κυριολεκτικά να καεί στη φωτιά.
Αμέσως ενημέρωσα την ομάδα. Κάναμε επαναστροφή για να πάμε να ενημερώσουμε την αστυνομία που έλεγχε την κίνηση ότι το μέτωπο μπήκε το Σουνιού και θα έπρεπε να αλλάξει η διέλευση των οχημάτων. Όταν ενημέρωσα τον αστυνομικό, μου λέει οι οδηγίες που έχω είναι οι συγκεκριμένες, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορούσα να μείνω αμέτωχος. Δεν μπορούσα να ξέρω ότι εκκινδύνευε ο κόσμος και να μου λέει ότι οι οδηγίες εντέθηκες. Λέω το ωραία, ενημέρωσε τον αξιωματικό σου, τον προϊστάμενο σου, ότι το μέτωπο πλέον πήγε μέσα στο Σούνι. Στέλνετε τον κόσμο μέσα στο πιο ενεργό, δυνατό μέτωπο. Μετά από πολλή συζήτηση, ενημέρωση. Δεν άλλαξε κάτι.
Λοιπόν, να μπούμε και στη δεύτερη καταγγελία που αφορά βασικά το Υπουργείο Άμυνας, στην Εθνική Φρουρά. Ο Έρικ Κίτας είπε στο κανάλι 6 ότι στη συνέχεια εντόπισε στρατιωτικό ο οποίος επιχειρούσε να φυγαδεύσει αρμόδιο υπουργό, και στις εκκλήσεις του για την ανάγκη να σωθεί ο κόσμος απάντησε με ένα απρεπή τρόπο, στην ουσία επικαλούμενος τα χαμνά του. Να ακούσουμε και το ηχητικό.
Ακολούθως βλέπω ένα στρατιωτικό ο οποίος ήρθε και στέκεται μέσα στη μέση του δρόμου και τον προσεγγίζω και λέω του φίλε, τα αυτοκίνητα πάσουν ολόγια μέσα στο μέτωπο, ένα καλό κόσμο. Λέει μου, πέ μου πάστε να φύγω τον υπουργό. Και εγώ απαντώ του, εγώ λέω σου ένα καλό κόσμο. Και εσύ λες μου για τον υπουργό. Και λέει μου, ο στρατιωτικός στα
παπάρια
μου, αν καλό κόσμο. Εκεί οφείλω να πω ότι ξέφυγα λίγο, το απάντησα καταλλήλως και εκόντεψε να παίξουν ξύλο με κόσμο που τον άκουσε, ο ειδικούς μου. Και μπήκαμε στη μέση για να... Ήταν το τελευταίο πράγμα που θέλεις σε μια κρίση να έχεις τσακωμούς. Αλλά με μια τέτοια απάντηση, με τόση ένταση που υπήρχε, η οποία ήταν λαθασμένη, πολλά λαθασμένη απάντηση, και ο αστυνομικός επέμενε να στέλνουν τον κόσμο μέσα στη φωτιά.
Συγκλονιστικές οι καταγγελίες που έγιναν στην εκπομπή, Δημήτρη.
Ακριβώς, και να πούμε κιόλας ότι πάρα πολλοί κόσμος συνεχίζει να γυρίζει τα ερωτήματα, αρκεί να πούμε μόνο ότι από χθες που ακούγεται το βίντεο ή στο διαδίκτυο μπορεί πάνω από 300 άτομα να το έχουν ήδη κοινοποιήσει. Να πούμε εμείς για την ιστορία ότι ο Έρικ Κίτας μαζί με την ομάδα του αργότερα αναγκάστηκαν να λάβουν αυτοβούλος μέτρα, στέλνοντας το κοινό που έτρεχε να σωθεί διαμέσου χωματόδρομου που οδηγεί στο παραμάλι, και μάλιστα όπως μας έχει κατήγγειλε χθες, με κίνδυνο να συλληφθούν. Κλείνοντας, να πούμε ότι εμείς επικοινωνήσαμε όσο οφείλαμε με το Υπουργείο Άμυνας και μας αναφέρθηκε ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν θέλει προς το παρόν να σχολιάσει το συμβάν, και έχουμε πληροφορηθεί όμως ότι λειτουργός του Υπουργείου επικοινώνησε με τον Έρικ Κίτα ζητώντας κάποιες διευκρινήσεις για το συμβάν. Το πώς θα τύχει η διαχείριση θα το δούμε. Από πλευράς της αστυνομίας να πούμε ότι στείλαμε όπως οφείλαμε μήνυμα στην εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, γύροντας ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το πώς διαχειρίστηκε η αστυνομία, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, αλλά δεν είχαμε προς το παρόν την οποιαδήποτε απάντηση. Νίτσα.
Θα περιμένουμε τα σχόλια τους, Δημήτρη, και τις απαντήσεις τους. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στις εξελίξεις γύρω από τη φωτιά. Αναμένεται εντός της ημέρας να υποβληθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι εκθέσεις τους για να μελετηθούν από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου και να υποβληθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη αύριο. Στο μεταξύ, συνεργεία του ΕΤΕΚ θα αρχίσουν αύριο την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Σε δηλώσεις του το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε πως η εκτίμηση θα γίνει στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων είναι απλές, προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις χωρίς γραφειοκρατία. Ανέφερε ακόμη ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις μόνιμες κατοικίες και κυρίως σε αυτές που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άρα μπορούν να επιδιορθωθούν ταχύτερα. Αποζημιώσεις για αποκατάσταση των κατοικιών, είπε, θα καταβληθούν και για εξοχικά. Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι αύριο και τη Δευτέρα θα βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές συνεργοί για να εξηγήσουν σε ανοιχτή συνεδρία τις διαδικασίες και να ακούσουν προβλήματα ώστε να εξεταστεί κάθε περίπτωση. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί το γεγονός ότι περίπου το 30% των κατοικιών που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό δεν διαθέτουν άδεια οικοδομής, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία αποζημίωσης από το κράτος. Το πρόβλημα διαπιστώθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κυλάνι με τη συμμετοχή κοινοταρχών της περιοχής. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς μπορούν να βοηθηθούν οικονομικά οι πληγέντες ώστε να βάλουν σχέδια και να αποκτήσουν τις απαραίτητες άδειες μέσω του Συμβουλίου Παρεκκλήσεων.
Χθες υπήρχε μια σύσκεψη που έγινε στη Βάσα Κυλανίου και από τα λεγόμενα των κοινοταρχών διαφαίνεται ότι ένας αριθμός συμπατριωτών μας, δεν έχει πάρει την οποιαδήποτε άδεια οικοδομής για την ανέγερση κατοικίας, ενδεχομένως λόγω του κοινωνικού προβλήματος που παρουσιαστεί τα τελευταία 3-4 χρόνια με την αύξηση των ενοικίων και του κόστους διαβίωσης. Και έτσι εστιαστήκαμε λίγο πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό, είτε οικονομικά για να μπορέσει να υποβάλει σχέδια και να προσπαθεί να αποκτήσει άδεια μέσω του Συμβουλίου Παρεκκλήσεων όπως είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε εντοπίσει τις τελευταίες ώρες είναι το ότι αρκετά υποστατικά, ενώ έχουν άδεια, έχουν τους μετρητές της ηλεκτρικής πολύ μακριά από τα σπίτια λόγω του ότι έχουν πάρει άδεια από περάσματα. Ειδικότερα αυτό γίνεται, έχει εντοπιστεί στο Σούνι. Με αποτέλεσμα, ενώ έχει παροχή ηλεκτροδότησης, να μην μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν οι οικίες τους και να πρέπει να περάσουν από επανέλεγχο ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται αρκετές μέρες μέχρι να πάρουν ρεύμα και να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Το που έχω να πω είναι να δώσω συγχαρητήρια μου στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Πραγματικά έχουν δείξει ότι είναι τεράστιοι στην αντιμετώπιση κρίσεων και δίνουν τα πάντα στο δυνάμεο τους για επίλυση των προβλημάτων. Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν και εδώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πλέον μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό σπιτιών, όπου πρέπει να γίνουν νέες ηλεκτρολογικοί σχεδιασμοί ηλεκτροδούς μηχανικούς, να κατατεθούν, να ελεγχθούν, να πάει ένα-ένα για έλεγχο από την ηλεκτρική, ενώ θα πάρει κάποιο χρόνο και ενδεχομένως να μην είναι τόσο άμεση η ηλεκτροδότηση των σπιτιών αυτών. Από εκεί και πέρα, εκεί και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας, ναι, θα το κάνουμε. Ήδη μας έχουν προσεγγίσει εταιρείες που θέλουν να βοηθήσουν απευθείας τους πυρόπληκτους. Τους έχουμε πει ότι είμαστε στη διαδικασία να ανοίξουμε ένα ταμείο τώρα για να βοηθήσουμε ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις που ενδεχομένως να δυσκολεύονται οικονομικά να ετοιμάσουν σχέδια και να υποβάλουν για αδειοδότηση. Και τρέχουμε αυτή τη διαδικασία τώρα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας.
Το θέμα με το υψηλό ποσοστό κατοικιών που δεν ήταν αδειοδοτημένες σχολίασε σήμερα και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είπε ότι αναμένονται στοιχεία από τον ΕΟΑΛΕ Μεσού. Πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων κατοικιών που εμπίπτουν εντός οικιστικής ζώνης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον οργανισμό για να εγκρίνει άδεια με ταχείες διαδικασίες, ενώ για οικίες εκτός οικιστικής ζώνης να αποτείνονται στο Συμβούλιο Παρεκκλήσεων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί άδεια, λήφθηκε απόφαση να δοθεί ως αποζημίωση μόνο το 25% που θα λάβουν όλοι ως προκαταβολή. Τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων Χαράλαμπο Χριστοφίνο όρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης των μέτρων για την ανακουφίση των πυρόπληκτων στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο κ. Χριστοφίνας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, όπως και τους προέδρους των πληγισών κοινοτήτων για την άμεση αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και πιθανών προβλημάτων. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η τάχη στη υλοποίηση των μέτρων για την οποία θα τηρεί συνεχώς ενήμερο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα από πολίτες στη Λεμεσό ως αντίδραση στη φωνική πυρκαγιά που έπληξε την ορεινή Λεμεσό, αφήνοντας πίσω τις δύο νεκρούς, καμένα σπίτια και κατεστραμμένες περιουσίες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα στον πρώτο χώρο στάθμευσης του Μόλου Λεμεσού. Την εκδήλωση αποφάσισε να διοργανώσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η φοιτήτρια μουσικής Σοφία Περικλέους, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή της. Η εκδήλωση, όπως αναφέρει, θα είναι ειρηνική και δεν έχει απολύτως καμία σχέση με κόμματα ή φορείς. Η αστυνομία σε σχέση με την εκδήλωση διαμαρτυρίας έχει εκδώσει πριν από λίγο σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η εκδήλωση θα αστυνομεύεται από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού και της ΜΑΤ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεν αναμένεται να επηρεαστεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Τα μέλη της αστυνομίας θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Αύριο Παρασκευή πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί στις εισαγωγές προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 4 μήνες αφότου έκανε για πρώτη φορά την ανακοίνωση αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την 1η Αυγούστου, επίτα από 2 αναβολές, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ επιπλέον δασμοί στα προϊόντα που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι περισσότεροι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον, με κάποιους να είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για περίπου 80 χώρες, ανάμεσά τους οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δασμοί που θα ισχύουν στα προϊόντα τους πρόκειται να αυξηθούν από αύριο και να κυμαίνονται από το 11 έως το 50%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία, το Βιετνάμ, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταφέροντας να συμφωνήσουν σε μικρότερο ποσοστό δασμών από αυτό που είχε ανακοινωθεί αρχικά από την Ουάσιγκτον. Οι δασμοί για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαμορφωθούν στο 15% από 20% που είχαν ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου από την Αμερικανική κυβέρνηση. Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέλαβε την πόλη Τσάσιβ-Γιάρ στην Ανατολική Ουκρανία μετά από σχεδόν 16 μήνες μαχών, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές περαιτέρω προελάσεις. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την είδηση. Η Ρωσία προχωρά αργά στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου των 3,5 ετών δεν έχουν σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός, οθώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλήσει με νέες κυρώσεις στη Ρωσία και τους αγοραστές των εξαγωγών της από την επόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σε συναγερμό τέθηκε η αστυνομία στη Λάρνακα μετά από απόπειρα φόνου σε περιοχή της Δρομολαξάς. Καταπέλτης για την αστυνομία και την Εθνική Φρουρά οι καταγγελίες του Έρη Κίτα στο κανάλι 6. Τη νύχτα της πυρκαγιάς αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις εθελοντών, στέλνοντας κόσμο να καεί στη φωτιά. Στρατιωτικός τους απάντησε με αισχρό τρόπο. Αναμένεται εντός της ημέρας να υποβληθούν οι εκθέσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις φωτιές. Συνεργεία του ΕΤΕΚ αρχίζουν αύριο την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Χωρίς άδειες οικοδομής, το 30% των κατοικιών που επλήγησαν στην ορεινή Λεμεσό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας το απόγευμα στη Λεμεσό για τη φωνική πυρκαγιά. Σε λειτουργία 6 από τις 13 κινητές μονάδες αφαλάτωσης στη Μονή. Τελικές δοκιμές για τη λειτουργία της προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Έχουν τεθεί σε λειτουργία οι 6 από τις 13 κινητές μονάδες αφαλάτωσης στη Μονή και ο στόχος είναι να τεθούν όλες σε λειτουργία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Γιώργος Καζαντζής. Ο κ. Καζαντζής ανέφερε πως η ενεργοποίηση των μονάδων παρουσιάζει κάποια καθυστέρηση, καθώς προκύπτουν προβλήματα τα οποία επιλαμβάνονται οι τεχνικοί της εταιρείας κατασκευής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάθε μονάδα μπορεί να παράγει περί τα 1.000 κυβικά μέτρα νερού ημερουσίως και ήδη 6 πρώτες άρχισαν να το διοχετεύουν στο νότιο αγωγό για τις ανάγκες των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου. Ο κ. Καζαντζής υπενθύμισε ότι με την κάλυψη μέρους των αναγκών των 3 επαρχιών από το αφαλατωμένο νερό των κινητών μονάδων θα εξοικονομηθεί ποσότητα νερού από το φράγμα του Κούρη για τις ανάγκες της επαρχίας Λεμεσού. Τελικές δοκιμές για τη λειτουργία της προσωρινής μονάδας τώρα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Για το θέμα θα μας ενημερώσει η ανταποκρίτρια μας στην ΠΑΦΟ, Κική Περικλέους.
Στο τελικό στάδιο δοκιμών βρίσκεται ο εργολάβος σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τη λειτουργία της προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή των Ποτίμων δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, σύμφωνα με το Δήμαρχο ΑΚΑΜΑ Μαρίνο Λάμπρου. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Λάμπρου ανέφερε πως σήμερα το νερό θα ρέει για 24 ώρες ώστε να γίνει ο ποιοτικός έλεγχος, σημειώνοντας πως όπως διαφαίνεται όλες οι δοκιμές είναι καλές. Εάν συνέχισε τα τεστ εγκριθούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων από αύριο, Παρασκευή, θα συνεχίσουν να παράγουν και να γίνει διοχέτευση στο δίκτυο, όπως είπε. Στην περιοχή εγκαθίστανται κινητή μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων νερού που αναμένεται να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Οι δύο μικρές κινητές μονάδες αφαλάτωσης στα Πότιμα δυναμικότητος 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως έχουν ήδη εγκατασταθεί, όπως είπε, και θα ενισχύσουν με τη λειτουργία τους στα επόμενα 24 ώρα την υδατοπρομήθεια των διαμερισμάτων Πέγιας και Κισόνεργας του Δήμου ΑΚΑΜΑ. Με τη λειτουργία της μονάδας των 10.000 κυβικών ημερησίως δελτίος, αναμένεται ότι το μεγάλο μέρος της δυτικής χαμηλής περιοχής Πάφου θα υδροδοτείται από τη μονάδα αυτή και θα εξοικονομείται νερό που σήμερα μεταφέρεται από το δηληστήριο του Ασπρόκρεμου. Εντός των επόμενων εβδομάδων συνέχισε, σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε, αναμένεται να επαναλειτουργήσει και η μονάδα φαλάτωσης μεταξύ κουκλιών μαντριών, δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά.
Ποινή φυλάκισης 4 ετών από το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας για τέλεση εικονικών γάμων στην Κύπρο. Να ακούσουμε για το θέμα τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Ποινές φυλάκισης 4 χρόνων στον καθένα επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 4 πρόσωπα που ήταν μέλη του Διεθνούς Κυκλώματος Εικονικών Γάμων, το οποίο αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Συγκεκριμένα καταδικάστηκαν 40χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος θεωρείται ο εγκέφαλος του κυκλώματος, η 45χρονη σύζυγός του από την Πορτογαλία, η οποία στρατολογούσε νύφες έναντι αμοιβής, και δύο εντζή ηλικίας 38 και 26 χρόνων, οι οποίοι ήταν μέλη του παράνομου δικτύου στην Κύπρο. Το κακουργιοδικείο επέβαλε επίσης ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε 29χρονο Ινδό, ο οποίος τέλεσε εικονικό γάμο με υπήκο της Πορτογαλίας προκειμένου να εξασφαλίσει παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η κομπίνα με τους εικονικούς πολιτικούς γάμους αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές ασφάλειας της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Λετωνίας υπό την εποπτεία της Europol. Οι καταδικασθέντες μέλη του κυκλώματος κρίθηκαν ένοχοι μετά από ακροαματική διαδικασία σε κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταβολίευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, υποβοήθηση υπηκόων τρίτων χωρών να διαμείνουν στο έδαφος της Δημοκρατίας με σκοπό την αποκόμιση κέρδους, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων. Το πέμπτο πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση κρίθηκε ένοχο σε μια κατηγορία για εξασφάλιση δελτίου παραμονή στην Δημοκρατία με ψευδείς παραστάσεις. Στην καταδικαστική του απόφαση το κακουργιοδικείο ήταν καταπέλτης σε βάρος των μελών του κυκλώματος, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι μέλη του κυκλώματος συμμετείχαν σε οργανωμένη εγκληματική οργάνωση στρατολογώντας γυναίκες από την Πορτογαλία προκειμένου να μεταβούν στην Κύπρο και να τελέσουν εικονικούς γάμους με άτομα από τρίτες χώρες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του κακουργιοδικείου Λοΐζος Μουγής, προσθέτοντας πως χωρίς ενδιασμό και αναστολή συνέστησαν εγκληματικό σύνολο για να αποκομίσουν κέρδος. Την απόφασή του το δικαστήριο αναφέρθηκε και στη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται ενώπιον της δικαιοσύνης τέτοιου είδους υποθέσεις, τις οποίες αλλοδαπεί την προσπάθειά τους να εισέλθουν και να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατεργάζονται διάφορες μεθόδους και τρόπους για να πετύχουν τον σκοπό τους.
Εντός δύο εβδομάδων καταχωρούνται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ιδιωτικές ποινικές διώξεις κατά 7 ατόμων για την υπόθεση θανάτου του 26χρονου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι η ετοιμασία των κατηγορητηρίων βρίσκεται προς το τέλος της. Σύμφωνα με τον Νίκο Κληρίδη, οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις αφορούν συνολικά 7 άτομα και συγκεκριμένα τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, 4 πρώην μέλη της αστυνομίας που υπηρετούσαν στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού κατά τον χρόνο που βρέθηκε νεκρός ο Θανάσης και είχαν την ευθύνη των ερευνών, καθώς και δύο πρώην αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Σημειώνεται ότι οι 7 είναι αυτοί που σύμφωνα με το πόρισμα των δύο ποινικών ανακριτών, Παπά και Θανασίου, που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι δυνατόν να διωχθούν ποινικά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από το ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Τελικά, η ύφεση που βιώνει η Γερμανία εδώ και δύο χρόνια ήταν ακόμα χειρότερη από ό,τι φαινόταν, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung επισημαίνει. Μετά από μήνες ελπίδων για μια επιταχυνόμενη οικονομία, οι προσδοκίες υπέστησαν σημαντική οπισθοδρόμηση. Η οικονομική παραγωγή στη Γερμανία μειώθηκε κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Το γεγονός ότι η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν βαθύτερη σκληρή και πιο σοβαρή από ό,τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως, δημιουργεί επίσης εικόνα για πιο δύσκολες προοπτικές. Σύμφωνα με μια αναθεώρηση των εθνικών λογαριασμών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρυκνώθηκε κατά 0,9 και κατά 0,5% το 2023 και 2024 αντίστοιχα. Αυτή είναι η χειρότερη ύφεση από το 1951. Σε παράπλευρο σχολείο της, η εφημερίδα εκτιμά ότι η πρόσφατη οικονομική ιστορία πρέπει να ξαναγραφεί. Η οικονομική απόδοση του προηγούμενου συνασπισμού ήταν χειρότερη από ό,τι φαινόταν. Ταυτόχρονα, η οικονομική κατάσταση είναι και τώρα χειρότερη από ό,τι πιστευόταν. Η αισιοδοξία του Μέρτς από μόνη της δεν είναι αρκετή. Αυτό είναι το πικρό μάθημα των στοιχείων ανάπτυξης για το δεύτερο τρίμηνο. Πρέπει να είναι και το προειδοποιητικό σημάδι για το Φρίντριχ Μέρτς. Ο καγκελάριος πρέπει να άρει τα εμπόδια στην ανάπτυξη. Η Handelsblatt ασχολείται με την επιμονή της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε να θέτει σταθερά σε συζήτηση το θέμα της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης. Μόλις πριν από λίγες μέρες, γράφει η εφημερίδα, έγινε πρωτοσέλιδο με εκκλήσεις για παράταση του επαγγελματικού βίου. Τώρα ανεβάζει τον πύχη. Και με αυτόν τον τρόπο προκαλεί όχι μόνο τον εταίρο της στο συνασπισμό το S5, αλλά και το ίδιο της το κόμμα. Εντός της CDU, η γνώμη για το ζήτημα της μεγαλύτερης ηλικίας συνταξιοδότησης είναι διφορούμενη, αλλά η πλειοψηφία φαίνεται να συμφωνεί σε ένα πράγμα, ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτή τη συζήτηση. Γιατί το κάνει όμως η Ράιχε? Σύμφωνα με τη δήλωσή της, θέλει να καθιερωθεί ως η ρυθμιστική συνείδηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο προσθέτει ένα ακόμα σημείο τριβής στην έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση των κυβερνητικών εταίρων.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γιορτάσει την ημέρα πολυγλωσσίας με εκδηλώσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο διαδίκτυο. Το φετινό κεντρικό θέμα είναι πολυγλωσσία, παρελθόν, παρόν, μέλλον και αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γλώσσες στη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και τη διασφάλιση της δημοκρατίας μέσα από τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθούν διάφορα διαδικτυακά εργαστήρια, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη δουλειά που κάνουν οι διερμηνείς, οι μεταφραστές και οι γλωσσομαθείς νομικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επόμενη μέρα, το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 5 Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι που διαμένουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πάσχουν από χρόνια υπατήτιδα, είτε τύπου Β είτε τύπου Γ. Για πολλούς από αυτούς μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να λάβουν την κατάλληλη διάγνωση ή θεραπεία. Στις 28 Ιουλίου, διάφοροι οργανισμοί υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβαν την έκκλησή τους να ενισχυθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος και να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση των πασχόντων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τόνισαν επίσης ότι πρέπει να ενσωματωθούν υπηρεσίες περίθαλψης της υπατήτητας στα εθνικά συστήματα υγείας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως το υψηλό κόστος των φαρμάκων και τα ελλειπή διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν ως προς την ασθένεια. Αν πρόκειται να επισκεφτείτε τις παραλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να μείνετε ήσυχοι. Οι περισσότερες από τις περιοχές κολύμβησης έχουν κριθεί ασφαλείς για κολύμβη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το 96% των περιοχών κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων. Στις περιοχές κολύμβησης περιλαμβάνονται παραλίες, λίμνες και ποτάμια. Στην κορυφή της λίστας με 99% των υδάτων της να είναι εξαιρετικής ποιότητας βρίσκεται η Κύπρος. Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Αυστρία και η Κροατία. Η χώρα με τον χαμηλότερο αριθμό περιοχών κολύμβησης με εξαιρετική ποιότητα ήταν η Πολωνία.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Ο Κώστας Τουρνάς και ο Γιάννης Ζουγανέλης θα δώσουν απόψε στις 9 συναυλίες στο θεατράκι του κοινοτικού πάρκου Λιμπιόν. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται το Σάββατο το Φέγγαρος Φέστιβαλ που πραγματοποιείται στον Κόρνο. Φέτος το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει 5 σκηνές και περισσότερες από 60 ζωντανές εμφανίσεις.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει Αιγέτης Supplements, η επιστήμη της αυεξίας.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, όμως κατά διαστήματα θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρό είναι κυρίω έθριο με παροδικά αυξημένε χαμηλέ νεφώσει, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στου 36 βαθμού στο εσωτερικό, στου 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στου 33 στα υπόλοιπα παράλια και στου 30 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη